Qalampirdan gapiramiz. AQSh harbiy idoralarida A-10 hujumchi samolyotlari parkini Ukrainaga topshirish taklifi muhokama qilinmoqda. The New York Times nashrining ta'kidlashicha, bu g'oya ham Ukraina ehtiyojlari ham AQSh havo kuchlarini rivojlantirish manfaatlari nuqtai nazaridan juda mantiqiy. A-10 hujumkor samolyotlari sovuq urush davrida yerdagi nishonlarni yo'q qilish va birinchi navbatda Rossiya tomonidan hali ham ko'p foydalaniladigan Sovet tanklariga qarshi kurashish uchun yaratilgan. Shu bilan birga Pentagon Amerika strateglarining kelajakdagi Qo'shma Shtatlar ishtirok etishi mumkin bo'lgan harbiy mojarolarga ko'proq mos keladigan ko'p nishonli samolyotlarni sotib olish va ularga texnik xizmat ko'rsatish uchun mablag'larni bo'shatish maqsadida yillar davomida ushbu mashinalardan xalos bo'lishga harakat qilmoqda. Ammo Amerika harbiylari buning uchun hali Kongressdan ruxsat ola olmagan. Qonunchilar o'jarlik bilan A-10 parkini saqlash va modernizatsiya qilish uchun pul ajratgan. AQSh harbiy havo kuchlari shtabi boshlig'i general Charles Brown Aspen xavfsizlik forumida A-10 haqida to'g'ridan-to'g'ri gapirmadi, lekin jangovar samolyotlarni Ukrainaga o'tkazish imkoniyatini tan oldi. Washington F-16 qiruvchi samolyotlarini Ukrainaga topshirish imkoniyati ham muhokama qilinmoqda, biroq Kievdagilarning hammasi ham bu samolyotlarning joriy urush ehtiyojlari uchun foydaliligiga ishonchi komil emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.